γίνεις τον εφόρον, τον εσχά της χρόνης ανέντα, αρετής φιλογνήσιον, νεκτάριον τιμήσομεν πίστη, ως εν Θεόν θεράποντα Χριστού, αναβλύζει γαριάς εις παντοδάπας, της ευλάβος κραυγάζουσι, δόξατος εδόξας αντί Χριστό, δόξατος εθαυμαστός αντί, δόξατο ενεργούν τη Δία σου, πάσιν η άματα. Για τη Θεία Ευχαριστία, η ενότητα που θα διαβάσουμε σήμερα. Την παρακάτω ιστορία διηγήθηκε όσος Αρσένιος τους μαθητάς του. Εκείνοι την έγραψαν μαζί με άλλες που τους είχε πει, έτσι έφτασε ως εμάς. Κάποιος αναχωρητής, από αμάθεια πιο πολύ, δεν ήθελε να παραδεχθεί πως ο Άγιος Άρτος που μεταλαμβάνουμε είναι αυτό το σώμα του Κυρίου. Οι γέροντες που το έμαθαν τον φώναξαν και επιχείρησαν να του εξηγήσουν την ορθή άποψη της Εκκλησίας για τα άχρηστα μυστήρια, ώστε να το βγάλουν από την πλάνη του. Εκείνος όμως δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να πιστεί. Οι πατέρες τον άφησαν, αλλά έκαναν προσευχή για να το φωτίσει ο Θεός να καταλάβει την αλήθεια για να μην χάσει τους κόπους του. Μια Κυριακή ο αναχωρητής παρακολουθούσε τη Θεία Λειτουργία μαζί με δύο από τους γέροντες από το Άγιο Βήμα του Ναού της Κήτης. Τη στιγμή που ο ιερεύς πήρε στα χέρια του το πρόσφορο για να προσκομίσει, είδαν κατάπληκτοι ένα βρέφος ξαπλωμένο επάνω στην Αγία Τράπεζα. Και όταν άρχισε να διαμελίζει τον άρτο, φάνηκε Άγιος Άγγελος επάνω από το θυσιαστήριο, κρατώντας τη μάχαιρα στα χέρια του. Διαμέλιζε και αυτός συγχρόνως με τον ιερέα το θείο βρέφος και έχινε το αίμα του στο Άγιο Ποτήριο. Ο πλανεμένος αναχωρητής ταράχτηκε από το φοβερό εκείνο θέαμα. Η ταραχή του όμως μεταβλήθηκε σε τρόμο που το συγκλώνησε ολόκληρο. Όταν ύστερα από λίγο που πήγε να κοινωνήσει, είδε στο Άγιο Ποτήρο ανθρώπινη σάρκα βαμμένη στο αίμα. Κλαίγοντας τότε ομολόγησε την πλάνη του και παρακάλεσε τον Κύριο να σκεπάσει με τη χάρη του τα αθεία μυστήρια για να τολμήσει να κοινωνήσει. Έτσι είδε πάλι άρτο και ίνο μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Πριν από κάποια χρόνια είχε γίνει ένα θαύμα. Ένας ιερέας, ο Πάτερ Μάρκος Τσακτάνης, αν θυμάμαι καλά το όνομά του, ευλαβής ιερέας, πήγε να κοινωνήσει τους ανθρώπους και όπως πήγε να πάρει με τη λαβίδα Άγιο Σώμα, ήτανε κρέας. Γιατί ήτανε, πραγματικά το βλέπαμε σαν κρέας, δεν θα μπορούσαμε να μεταλάβουμε. Αλλά το σκεπάζει ο Θεός και φαίνεται άρτος για να μπορούμε να μεταλάβουμε. Ο Ισάκ, ο μαθητής του Αββά Απολλώ, ανάμεσα στις άλλες αρετές του είχε και ξεχωριστή ευλάβεια για τα άχρηστα μυστήρια. Όταν επρόκειτο να κοινωνήσει, ετοιμαζόταν πολλές ημέρες πριν με προσευχή ιδιαίτερη και πνευματική μελέτη. Όσο διαρκούσε η Θεία Λειτουργία, δεν άφηνε κανένα οποιοδήποτε ανάγκη και αν παρουσιαζόταν να του μιλήσει μέσα στην Εκκλησία. Ύστερα από την απόλυση έτρεχε στο κελί του σαν να τον κυνηγούσαν. Είχε γίνει συνήθεια στη σκήτη να δίνουν στους αδελφούς μετά τη Θεία Λειτουργία ένα κομμάτι από την προσφορά και ένα ποτήρι κρασί. Ο Σάκ ποτέ δεν στάθηκε να πάρει για να μην χρονοτριβήσει έξω από το κελί του και σκορπιστεί ο νους του. «Γιατί μας αποφεύγεις, Αββά, όταν έρχεσαι στην Εκκλησία», το ρώτησαν κάποτε νεότεροι. «Ο Θεός να σας πληροφορήσει, αδελφοί μου», αποκρίθηκε εκείνος, «που δεν αποφεύγω εσάς, αλλά την πονηρία του διαβόλου. Όταν κρατάς αναμένη λαμπάδα και σταθείς πολλή ώρα στον αέρα, δίχως άλλο θα σου σβήσει. Το ίδιο παθαίνει και ο νους. Φωτίζεται από τη χάρη των μυστηρίων στην Εκκλησία, μα σαν αργοπορήσει ρίσουμε έξω από το κελί μας, φυσά σε αυτόν ο άνεμος της παλιπραγμοσύνης και σβήνει ο ταλέπρος». Μου κάνει εντύπωση μερικές φορές οι χριστιανοί κάθονται με βλάβια στη Θεία Λειτουργία και όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία στο διευχόν, φωνάζουν, ορίονται, ενώ ήταν πριν σε ευλαβική στάση, αλλάζουν εντελώς συμπεριφορά. Ως ένα βαθμό είναι κατανοητό αυτό, διότι δεν αντέχει ο άνθρωπος να είναι πάντοτε τσιτωμένος, να έχει τεταμένη την προσοχή του, αλλά ούτε όμως και αυτό είναι παραδεκτό. Δηλαδή ενώ είσαι σε ευλαβή στάση, μετά μεταβάλλεσαι σε έναν απρόσεκτο άνθρωπο. Διηγούνται οι βιογράφοι του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου πως ανάμεσα στα άλλα χαρίσματα που του είχε δώσει ο Θεός ήταν και τούτο. Όταν ιερουργούσε, γιατί είχε το αξίωμα της ιεροσύνης, έβλεπαν μαθητέ του, όσοι τουλάχιστον εισανάξει, Άγιο Άγγελο να τον εξυπηρετεί μέσα στο Άγιο Βήμα. Όταν οι μοναχοί τον πλησίαζαν να κοινωνήσουν, έβλεπε στα πρόσωπά τους ο Όσιος ποιοι ήσαν προετοιμασμένοι και ποιοι απροετοίμαστοι. Είχε ανάξη να προσέλθουν και ευθύς τους εμπόδιζε. Ύστερα τους καλούσε σε εξομολόγηση για να καθαρίσουν την ψυχή τους. Θα πρέπει να σας πω ότι σε πολλούς έχει συμβεί να βλέπουν στη Θεία Λειτουργία, μέσα στη Θεία Λειτουργία, Αγίους Αγγέλους. Διότι εφόσον έρχεται ο Θεός, έρχονται και οι υπηρέτες του Θεού, οι υπασπιστές Του, οι Άγιοι Άγγελοι στη Θεία Λειτουργία. Έτσι έχουμε την παράδοση κατά την οποία όταν λειτουργούσε ο Άγιος Σπυρίδων, είχε στο Άγιο Βήμα αγγέλους. Και το μέλπιν σου τας Αγίας Ευχάς, αγγέλους έσχες συλλειτουργούντασε ιερότατε, λέει το τροπάριο του Αγίου Σπυρίδωνος. Ο Άγιος Ιάκωβος από την Εύβοια, ο ασκητής, μου το είπε εμένα ο ίδιος, μερικές φορές μέσα στη Θεία Λειτουργία το Ιερό Βήμα ήταν γεμάτο άγγελοι, γεμάτο αγγέλους. Και έκανα, λέει, κάπως έτσι, γιατί να μην χτυπήσω επάνω τους. Για κάποιον Άγιο Επίσκοπο λέγουν ακόμα οι πατέρες πως όταν έβγαινε να κοινωνήσει το λαό, έβλεπε να πηγαίνουν οι χριστιανοί άλλοι με κατάμαυρο πρόσωπο, άλλοι με εξογωμένα και ερεθισμένα μάτια, και μόλις έπαιρναν τα άχρηστα μυστήρια καίγοντο. Άλλοι πάλι πήγαιναν με ολόλευκα φορέματα και φωτισμένη όψη. Το Άγιο Σώμα του Κυρίου που έπαιρναν με πολύ προσοχή και ευλάβεια τους λάμπαινε περισσότερο. Ο Επίσκοπος παρακάλεσε τον Θεό να του αποκαλύψει το μυστήριο που έβλεπε μπροστά του. Άγγελος Κυρίου του εξήγησε πως όσοι πήγαιναν να κοινωνήσουν με λαμπρό πρόσωπο και λευκή στολή ζούσαν με αγνότητα και σοφροσύνη, ήσαν δίκαιοι, συμπαθείς στους όλους τους άλλους και φιλέσπνευνοι. Πλησίαζαν τα Άγια Μυστήρια με καθαρή συνείδηση και η Θεία Χάρις τους και επεσκίαζε. Εκείνοι που φαίνονταν κατάμαυροι ήσαν βυθισμένοι στη λάσπη των σαρκικών επιθυμιών. Όσοι είχαν ερεθισμένα και εξογωμένα μάτια ήταν μοχθηροί και άδικοι, φθονεροί και άπλιστοι. Αυτοί όχι μόνο δεν ωφελούνται από τη Θεία Κοινωνία, μα καταδικάζονταν, γιατί τολμούσαν να πλησιάσουν με βαρημένη συνείδηση, χωρίς μετάνοια και προετοιμασία. Από τότε ο καλός ποιμενάρχης κήρυξε μετάνοια και διόρθωση ζωής στο ποιμνιό που του εμπιστεύθηκε ο Κύριος και εμπόδισε τους αναξίους από τη Θεία Κοινωνία. Ο Ελενοπόλεος Παλάδιος είναι ένας αρχαίος συγγραφέας που μας διέσωσε πολλές διηγήσεις από την ζωή των Αγίων Γερόντων της Ερήμου. Μας κάνει γνωστή στα απομνημονεύματά του την πνευματική ζωή των μοναχών της εποχής του. Σε μια από τις περιοδίες του στην Αφρικανική Έρημο γνώρισε τον περιβόητο Αβά Απολό, που είχε στη συνοδεία του πάνω από 500 μαθητάς. Για φανταστείτε, είχε 500 καλογέρους ο Αβάς Απολό. Το καθημερινό πρόγραμμα της ζωής τους, μας λέει ο Παλάδιος, ήταν αυτό περίπου. Νύστευαν ως την 9η ώρα, 9η ώρα είναι το εβραϊκό ημερολόγιο, που σημαίνει 3 ώρα το απόγευμα. Πήγαιναν όλοι στην εκκλησία της Κήτης, εργάζονταν λοιπόν με σιωπή, στην 9η πήγαιναν όλοι στην εκκλησία, παρακολουθούσαν τη Θεία Λειτουργία με πολλή ευταξία και κατάνοιξη. Στο τέλος κοινωνούσαν με μεγάλη ευλάβεια τα άχρηστα μυστήρια. Ακολουθούσε η λυτή τους τράπεζα. Ποια ήταν το φαγητό τους? Ψωμί και ομά λαχανικά ή όσπρια βρεγμένα. Η ήταν η πιο συνηθισμένη τους τροφή. Ύστερα κάθονταν γύρω από τον πνευματικό τους πατέρα και δάσκαλο και άκουαν με προσοχή το Λόγο του Θεού που με πολύ σοφία εκείνος τους ερμήνευε. Έτσι τους έπαιρνε η νύχτα. Έπεφταν λίγες ώρες να ξεκουραστούν για να σηκωθούν πάλι τα μεσάνυχτα να προσευχηθούν και να ψάλουν ύμνους στο Θεό ώσπου να ξημερώσει. Και το πρωί βέβαια κανονικά η εργασία τους. Αυτός ο τρόπος ζωής τους είχε εντελώς εξαϊλώσει. Μας βεβαιώνει ο χριστιανός περιηγητής. Πάλι ο Παλάδιος, αυτός ο ιστορικός της Αρχαίας Εκκλησίας, διηγείται ότι φτάσαμε κάποτε στη σκή του Αβά Ορ, που ασκήτευαν πάνω από 1000 μοναχοί. Για φανταστείτε, γύρω από τον Αβά Ορ ήταν 1000 μοναχοί, 1000. Πατέρα και οδηγό τους είχαν αυτόν τον όσιο. Μόλις φτάσαμε, μας υποδέχθηκε ο γέροντας με ανυπόκριτη χαρά και αφού αντάλλαξε μαζί μας αδερφικό ασπασμό, είπε τι σημαίνει για, συνηθισμένη για την περίσταση προσευχή, μας έπλυνε μόνος του τα πόδια. Ύστερα μας έβαλε να καθίσουμε κοντά του και μας είπε λόγια ωφέλιμα από τη γραφή. Ήταν άνθρωπος βαθιά μελετημένος και φωτισμένος με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Μας προέτρεψε ακόμη, καθώς έκανε σε όλους τους φιλοξενωμένους του, να μην πάρουμε σωματική τροφή προτού κοινωνήσουμε με τους αδελφούς τάχνοντα μυστήρια. Παρακολουθούσαμε λοιπόν τη Θεία Λειτουργία στο Κυριακό και κοινωνήσαμε μαζί τους. Ύστερα μας πήρε στην τράπεζα και κάθισε κοντά μας για να μας χορταίνει συγχρόνως με το λιτό φαΐ και με την πλούσια διδαχή του. Πόσο πνευματική συμπεριφορά! Απόσπασμα επιστολής του Μεγάλου Βασιλείου σε κάποια ευγενή πατρικία. Καλό και ωφέλιμο είναι να κοινωνείς κάθε μέρα και να μεταλαμβάνεις το Άγιο Σώμα και Αίμα του Χριστού, διότι αυτός ο ίδιος μας λέγει «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα έχει ζωή αιώνια». Ποιος λοιπόν αμφιβάλλει ότι συμμετέχουν διαρκώς τη ζωή δεν σημαίνει τίποτα άλλο παρά το να ζει πολυμερώς. Εμείς εδώ συνηθίζουμε να κινούμε 4 φορές την εβδομάδα, δηλαδή κάθε Κυριακή, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο και όποια άλλη μέρα τύχει μνήμη Αγίου. Αυτά βέβαια τα λέει ο Άγιος Βασίλειος και τα λέει για τους ανθρώπους, τους αγωνιζομένους της εποχής του. Την ακόλουθη ιστορία διαβάζουμε στη βιογραφία του οσίου Μακαρίου του Αιγυπτίου. Ένας άσωτος νέος στην Αλεξάνδρεια γοητεύτηκε από τη μορφιά μιας παντρεμένης γυναίκας που ήταν παράδειγμα τιμιότητας και σοφροσύνης. Επειδή κατάλαβε πως ήταν αδύνατο να την παρασύρει στα δίχτυα του με άλλο τρόπο, πήγε σε ένα μάγο και του ένταξε πολλά χρήματα αν κατόρθωνε με τη σκοτεινή του τέχνη να τη φέρει στο σκοπό του. Ούτε έτσι όμως κατάφερε αυτό που ήθελε. Ο μάγος τότε από εκδίκηση έκανε να φαίνεται νέα στα μάτια του ανθρώπων σαν φοράδα, σαν ένα άλογο δηλαδή. Έτσι τη βρήκε ο άντρας ένα βράδυ που γύρισε από τη δουλειά του στο σπίτι του. Απαρηγόρητος για τη συμφορά, φώνασε τους ιερείς να κάνουν αγιασμό και να προσευχηθούν για αυτήν. καταλάβαινε πως όλα αυτά οφείλονταν σε διαβολική ενέργεια. Βλέποντας όμως που δεν γινόταν τίποτε, την τρίτη μέρα έδεσε από το λαιμό την δυστυχισμένη γυναίκα και την οδήγησε στον Όσιο Μακάριο, που η φήμη του σαν θαυματουργού είχε απλωθεί σε όλη την Αίγυπτο. Στον δρόμο τον σταματούσαν οι καλόγεροι και το ρωτούσαν πού πήγαινε εκείνη τη φοράδα. Εκείνος ο δυστυχισμένος αναγκαζόταν να διηγείται σε όλους τη συμφορά του. Σαν έφτασε στη σκήτη, είπαν οι αδελφοί στον Όσιο πως ένας άνθρωπος με μια φοράδα πήγαινε να τον επισκεφθεί. «Πώς σας ξεγελά ο διάβολος», τους είπε εκείνος αυστηρά, «βλέπετε έτσι το λογικό πλάσμα του Θεού? Εγώ την βλέπω γυναίκα, όπως είναι στην πραγματικότητα». Πήγε τέλος ο άνθρωπος και αφού έβαλε μετάνοια στο γέροντα, του διηγήθηκε το κακό που τόσο ξαφνικά τον βρήκε. Ο Όσιος τον άκουσε με συμπόνια. Ύστερα έβαλε νερό σε ένα μικρό δοχείο, προσευχήθηκε, το ευλόγησε και ράντισε με αυτό τη δυστυχισμένη γυναίκα. Τότε την είδαν όλοι με την πραγματική της μορφή. Ο Όσιος τους εξήγησε πως το φαινόμενο εκείνο δεν ήταν τίποτα άλλο από φαντασία διαβολική. Κατόπιν είπε στη γυναίκα συμβουλευτικά: «Μη λείπεις ποτέ από την Εκκλησία. Όταν γίνεται λειτουργία και να κοινωνεί συχνά, γιατί τούτο το κάτω κόσε βρήκε επειδή είχες μείνει 5 εβδομάδες ακοινώνητη». Ησυχία. Ησυχία είναι η διάθεση του ανθρώπου να είναι εσωτερικά ειρηνικός, αλλά και εξωτερικά να μην κάνει τίποτε που να τον ταράσει, να τον βγάζει έξω από την ατμόσφαιρα της προσευχής. Γι' αυτό και λέγονται οι μοναχοί, μερικοί μοναχοί λέγονται ησυχαστές, διότι είναι σε απόμερα μέρη μόνοι τους, χωρίς συναναστροφές με ανθρώπους. Και ζούνε ήσυχα. Ρώτησαν μια φορά οι αδελφοί τον μεγάλο εραστή της ησυχίας, τον Όσιο Αρσένιο, γιατί τους απόφευγε τόσο πολύ. Όσιος Αρσένιος ήταν άνθρωπος σπουδαίος στην Κωνσταντινούπολη και αποφάσισε να γίνει μοναχός. Αλλά δεν αποφάσισε μόνο αυτό, να γίνει μοναχός, αλλά να ξεχαστεί από τους ανθρώπους. Γι' αυτό και κάποια φορά τον κάλεσε ο Αυτοκράτορας και ενώ ήταν τόσο τιμητικό δεν πήγε. Γενικά απέφευγε τους ανθρώπους πλέον. Απέφευγε όμως και τους αδελφούς, τους μοναχούς. Γι' αυτό παραξενεύτηκαν και το ρώτησαν: «Γιατί μας αποφεύγεις», του είπανε. «Φοβάσαι μη ζημιωθείς από εμάς, Σαββά? Ο Θεός γνωρίζει τέκνα ότι σας αγαπώ πολύ και ότι δεν σας αποφεύγω από φόβο. Μα είναι αδύνατο να μοιράσω στα δύο την καρδιά μου ανάμεσα σε ανθρώπους και στο Θεό δηλαδή. Ούτε να βρίσκομαι πότε με εσάς και πότε με εκείνον. Δεν είναι λογικότερο να βρίσκομαι διαρκώς με εκείνον? Και οι άγγελοι ένα σκοπό και ένα θέλημα έχουν. Πώς να υμνούν ακατάπαυστα το Θεό και να υπηρετούν τις βουλές Του. Των ανθρώπων όμως οι βουλές και οι σκοποί διαφέρουν μεταξύ τους. Συμφέρον λοιπόν της ψυχής είναι να αρέσει στο Θεό πιο πολύ παρά στους ανθρώπους. Δεν έχω λόγους, ούτε σας μισώ, ούτε σας περιφρονώ, αλλά θέλω να είμαι αφιερωμένος στο Θεό. Δεν θέλω να μπαίνει κάτι ανάμεσα σε μένα και στο Θεό. Λέγουν πως από Θεία Προτροπή αγάπησε τόσο πολύ την ησυχία τούτος ο Όσιος. Ενώ προσήφιετο μια μέρα και παρακολούσε τον Θεό να του υποδείξει με ποιο τρόπο βέβαιο θα έβρισκε τη σωτηρία του, άκουσε φωνή να του λέγει «Αρσένιε, φεύγε, σιώπα, ησύχαζε». Να αποφεύγεις δηλαδή τους ανθρώπους, να αποφεύγεις τις συναναστροφές, να σιωπάς και να ησυχάζεις. Αυτές είναι οι ρίζες της αναμαρτησίας. Έτσι δηλαδή φτάνει ο άνθρωπος να μην αμαρτάνει. Στους πατέρας που τον ερωτούσαν τον Άγιο Αρσένιο γιατί οι συγχαστές αποφεύγουν τόσο πολύ τη συναναστροφή των ανθρώπων, όσος Αρσένιος είπε το παρακάτω χαριτωμένο παράδειγμα. Όσο η κόρη βρίσκεται κλεισμένη στο σπίτι του πατέρα της, πολλοί τη γυρεύουν σε γάμο. Όταν όμως παντρευτεί πια, αρχίζει να μην αρέσει σε όλους. Άλλοι την επαινούν και άλλοι της βρίσκουν πολλά ψεγάδια. Πάβει έτσι να έχει την υπόλοιψη που είχε όταν ήταν αθέατη. Το ίδιο συμβαίνει και με την ψυχή. Όταν πολυπαρουσιάζεται, χάνει το υψηλόν που έχει και δεν αρέσει σε πολλούς. «Τι να κάνω, Πάτερ?» ρώτησε ο Αββάς Μωυσής τον Όσιο Μακάριο όταν ήταν στη σκήτη. «Διψώ για ησυχία, μα με τις συχνές τους επισκέψεις, αδελφοί, δεν μ' αφήνουν να την απολαύσω». «Είναι φύση σου απαλή, καθώς βλέπω, Μωυσή», το αποκρίθηκε ο γέροντας, «και δεν θα απαλλαγείς ποτέ από αυτή την ενόχληση αν δεν καταφύγεις πολύ βαθιά στην έρημο». Ο Μωυσής ακολούθησε την υπόδειξη του Οσίου και βρήκε η ψυχή του την ανάπαυση. Ήταν ευαίσθητος, εύκολο συγκίνητος και όπως ερχότανε καθόταν και κουβένιαζε μαζί του. Λέει, αν δεν πας πιο βαθιά στην έρημο να μην μπορούν να σε βρούνε οι άλλοι άνθρωποι, δεν θα βρεις ησυχία. Κάποιος αρχάριος μοναχός παρακάλεσε τον Αββά Ρούφο να τον διδάξει τι είναι ησυχία και σε τι ωφελεί τον άνθρωπο. «Η ησυχία», αποκρίθηκε ο γέροντας, «είναι να είσαι κλεισμένος στο κελί σου με επίγνωση και φόβο Θεού, διώχνοντας μακριά από την ψυχή σου την μνησικακία και την υψηλοφροσύνη. Αυτή η ησυχία γεννά πολλές αρετές και προφυλάει την ψυχή από τις επιθέσεις του πονηρού. η ψυχνή ενθύμηση του θανάτου θα σε βοηθήσει να την αποκτήσεις τέκνον, και αυτή πάλι θα σε οδηγήσει με βεβαιότητα να βρεις τη σωτηρία σου. Ένας αξιωματικός από τη Ρώμη, βασιλικός απεσταλμένος, έφτασε κάποτε στην έρημο στο κελί του οσίου Αρσενίου να του παραδώσει έγγραφο διαθήκη για κάποιον συγγενή του συγκλητικού που είχε πριν λίγος πεθάνει και τον είχε αφήσει γενικό κληρονόμο της τεραστίας περιουσίας του. Διάβασε το έγγραφο όσιος με αδιαφορία και ετοιμάστηκε να το σχίσει. «Για το όνομα του Θεού Αβά», μόλις τον πρόλαβε ο αξιωματικός, «είμαι προσωπικά υπεύθυνος γι' αυτό και κινδυνεύω να χάσω τη θέση μου». Τότε του το έδωσε πίσω όσιος. «Εγώ», του είπε, «έχω πεθάνει πολύ πριν από αυτόν». Πώς είναι λοιπόν δυνατόν να κληρονομήσω τον προλίγο αποθανόντα? Τόσο είχε αποξενωθεί από το ενδιαφέρον του για τα υλικά πράγματα, που λέει πώς εγώ έχω πεθάνει, δεν έχω ενδιαφέρον τίποτε για τα ανθρώπινα. Πώς λοιπόν να κληρονομήσω αυτόν, πέθανε πριν από λίγο? Ένας ερημίτης πολύ ενάρετος αξιώθηκε να λάβει από το Θεό το χάρισμα να θεραπεύει όλες τις αρρώστιες. Η φήμη του έφτασε ως την Κωνσταντινούπολη. Κάποτε τον προσκάλεσε ο βασιλιάς στο παλάτι να πάρει την ευχή του. Εκείνος πήγε πρόθυμο, συνομίλησε με τον βασιλιά και δέχτηκε τη δωρά που του προσέφερε, ένα αρκετά σεβαστό ποσό χρημάτων. Σαν γύρισε στον τόπο του, αγόρασε ένα χωράφι και φρόντισε να το καλλιεργήσει. Έτσι απασχολούσε αρκετά χρόνο σε αυτό. Μια μέρα έφερε έναν δαιμονισμένο να τον κάνει καλά. Ο ερημίτης εξόργησε το δαιμόνιο να φύγει, μα εκείνο δεν εννοούσε να υπακούσει. Σε μια στιγμή του είπε με θρασίτητα: «Τώρα πια δεν σε ακούω, γιατί δεν σε φοβάμαι», λέει το δαιμόνιο. «Πώς έτσι?», ρώτησε με απορία ο ερημίτης. «Γιατί έγινες όμοιος με τους άλλους», αποκρίθηκε το πονηρό πνεύμα. «Παραμέλησε στην ησυχία και την φροντίδα της ψυχής σου για να ασχολείσαι με τα γήινα». Ο ηγούμενος όνος μεγάλου κοινοβίου, που είχε στην υποταγή του πολλούς μοναχούς, ρώτησε μια μέρα τον Άγιο Κύριλλο, τον Επίσκοπο Αλεξανδρίας, ποιοι νόμιζε πως εκτελούν καλύτερα το θέλημα του Θεού, οι κοινοβιάρχε, δηλαδή αυτοί οι μοναχοί που ζουν σε κοινόβιο, που οδηγούν ψυχές του ουρανού, ή ησυχαστέ, αυτοί που κάθονται μόνοι τους, απομονεμένοι σε κάποιο μέρος, που φροντίζουν μόνο για τη δική τους σωτηρία. Ανάμεσα στον Ηλία και στον Μωυσή, αποκρίθηκε ο Άγιος, δεν μπορεί να γίνει διάκριση. Και δυο ευαρεστησαν στο Θεό. Ο Μωυσής, προφήτης, μεγάλος, ενδιαφέρθηκε να σώσει το λαό. Ο Ηλίας ήταν αναχωρητής, θα λέγαμε τη σημερινή είναι ένας ασκητής. Και οι δυο όμως ήταν αρεστοί, αγαπητοί από το Θεό. Γυρίζοντας κάποτε από την εκκλησία της Κήτης ο Αββάς Ιωάννης ο Κολοφός, άκουσε φιλονικίες και φωνές στο δρόμο. Προτού μπει μέσα, έκανε τρεις φορές τον γύρο του κελιού του. Πήγε τρεις φορές γύρω-γύρω. «Γιατί το κάνεις αυτό?» το ρώτησε κάποιος που έτυχε να τον δει. «Για να διώξω από τα αυτιά και το κεφάλι μου τα λόγια που άκουσα», αποκρίθηκε όσος, «για να έχω μέσα ήσυχο το μυαλό μου». Ο Παΐσιος, ο μικρότερος αδερφός του Αββά Ποιμένος, συναναστέφατο κάποιον μοναχό που δεν είχε καλή φήμη. Όσιος λυπόταν πολύ γι' αυτό και αναγκάστηκε να το εξομολογηθεί στο γέροντά του τον Αββά Αμμονά. «Είσαι ακόμη ποιμήν», του είπε ο γέροντας, «κλείσου το κελί σου και πες το λογισμό σου πως εδώ και ένα χρόνο βρίσκεσαι στο μνήμα». Είδατε, λέει, μην ασχολείσαι, μην απασχολείσαι το μυαλό σου με τέτοιους λογισμούς. Τι κάνει ο αδερφός και γιατί το κάνει έτσι? Ένας νέος μοναχός παρακάλεσε τον Αββά Μωυσή να του δώσει μια χρήσιμη συμβουλή. Και τι του είπε? «Κάθισε στο κελί σου και αυτός θα σε διδάξει», του αποκρίθηκε ο σοφός γέροντας. «Κάτσε στα αυγά σου δηλαδή και εκεί θα μάθεις, θα διδαχθείς». Λένε πως η Οσία Σάρα, η ασκήτρια, έμεινε σε μια σπηλιά κοντά στις όχθες του Νείλου, το ποτάμι αυτό το μεγάλο. Και στο διάστημα των 60 χρόνων που ασκήτευε εκεί, δεν πρόβαλε ούτε μια φορά να δει το μεγάλο ποτάμι. Τόσο αφοσιωμένη ήταν στην προσευχή και στα πνευματικά καθήκοντα, ενώ ήταν απέναντι στο ποτάμι, στον Νείλο ποταμό, ούτε μια φορά δεν τον είδε. Δύο αδέλφια συμφώνησαν να γίνουν καλόγεροι. Ο ένας πήγε βαθιά στην έρημο, βρίσκε μια σφυλιά και έμεινε εκεί να ασκητεύει μόνος. Ο άλλος πήγε σε ένα κοινόβιο. Έμενε μερικά χρόνια υποτακτικός, ύστερα τον έκαναν ηγούμενο. Ο ησυχαστής πήρε χάρισμα από το Θεό να γιατρεύει όλες τις αρρώστιες και να διώχνει τα πονηρά πνεύματα. Σαν το έμαθε ο αδερφός του, ο κοινοβιάρχης, αυτός που ήταν στο κοινόβιο, λυπήθηκε. Αυτός δεν είχε κανένα πνευματικό χάρισμα. «Γιατί λυπήσε?» του είπε μια νύχτα στον ύπνο του ο Θεός. «Ο αδερφός σου διάλεξε για την αγάπη μου τη μοναξιά. Μέρα και νύχτα κλαίει τις αμαρτίες του. Υποφέρει πείνα και δίψα και κάθε άλλη κακοπάθεια. Σε σένα αρκεί η παρηγοριά που παίρνεις από τους ανθρώπους. Μην τα θέλεις όλα δικά σου. Αυτός είναι μόνος του, κατά μόνος του. Και τον παρηγορώ εγώ. Εσύ έχεις παρέα, συναντάς τόσους ανθρώπους, μιλάς μαζί τους, πράγματα ωφέλιμα». Ένας νέος μοναχός σε κάποιο κοινόβιο πρόδωσε πολύ στην αρετή. Οι ερημίτες από τις γειτονικές σκήτες που άκουσαν τη φήμη του πήγαν μια μέρα να το γνωρίσουν από κοντά. Τον βρήκαν στο ξυλουργείο του μοναστηριού, απασχολημένο με το εργόγυρό του. Σαν εδε εκείνος στους ξένους μοναχούς, σηκώθηκε και τους χαιρέτησε με μια υπόκληση. Ύστερα κάθισε πάλι με σιωπή στη δουλειά του. Οι ερημίτες περίμεναν να τους πει τίποτε, μα όταν είδαν πως δεν άνοιγε το στόμα του να τους μιλήσει, το είπαν σκανδαλισμένοι. «Ποιος έκανε καλό γερο αδελφέ και δεν σε δίδαξε πως να φέρεσαι στους ξένους?» «Ούτε να εύχεστε για μένα δεν μας είπες». Αυτοί προσβλήθηκαν. Το πήραν ανάποδα αυτό το πράγμα. Ο αμαρτωλός Ιωάννης, αποκρίθηκε εκείνος ταπεινά, δεν είναι άξιος για τέτοια. Είχε τέτοια επίγνωση της αμαρτωλότητός του και είχε τέτοια προσπάθεια να προοδεύσει την αρετή, που απέφευγε και αυτά τα νόμιμα, τα επιβεβλημένα, το να κάτσει δηλαδή να συνομιλήσει με τους ξένους. «Τον Πατέρα προσκυνήσομεν και τον Υιόν δοξολογήσομεν και τον Παναγίον ομού Πνεύμα πάντες άνι μνήσομεν κράζοντες και λέγοντες Παναγία Τρίας σώζε πάντας ημάς». Να είστε καλά.